สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Inner Game of Tennis คือหนังสือแนวจิตวิทยาการแสดงศักยภาพและการฝึกทักษะที่ใช้เทนนิสเป็นสนามทดลองเพื่ออธิบายว่าทำไมคนเราจึงทำได้ดีในบางครั้งแต่กลับสะดุดเมื่อแรงกดดันเพิ่มขึ้นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นเทคนิคการตีลูกเป็นหลักแต่ชี้ให้เห็นว่าอุปสรรคสำคัญมักอยู่ที่ความคิดภายในเช่นความกังวลการวิจารณ์ตัวเองและการสั่งงานตัวเองมากเกินไปแนวคิดแกนกลางคือการแบ่งเกมออกเป็น2 ส่วนคือ Outer Game ที่ต่อสู้กับคู่แข่งและสถานนักการจริงๆและ Inner Game ที่ต่อสู้กับความลังเลและเสียงในหัวของเราเองหนังสือเสนอวิธีฝึกสมาธิแบบผ่อนคลายการสังเกตโดยไม่ตัดสินและการไว้วางใจความฉลาดตามธรรมชาติของร่างกายจึงมีคุณค่ามากกว่าหนังสือกีฬาเพราะนำไปใช้ได้กับการทำงานการพรีเซนต์การเรียนรู้ทักษะและการทำงานสร้างสรรค์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดเกม2ชั้น Outer Game และ Inner Game ที่เปลี่ยนกรอบการมองประสิทธิภาพแกนหลักของหนังสือคือการบอกว่าการแสดงศักยภาพไม่ได้มีเพียงการรับมือกับคู่แข่งหรือเงื่อนไขภายนอกแต่ยังมีอีกสนามหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจของผู้เล่นเอง Galway แบ่งสิ่งนี้ออกเป็น Outer Game และ Inner Game โดย Outer Game คือการเล่นกับคู่แข่งกติกาและสถานการณ์จริงส่วน Inner Game คือการต่อสู้กับความไม่มั่นใจความกลัวความคาดหวังและการตัดสินตัวเองการแยก2ชั้นนี้สำคัญมากเพราะทำให้เห็นว่าความผิดพลาดจำนวนมากไม่ได้เกิดจากทักษะไม่พอแต่เกิดจากความคิดที่แทรกแซงการกระทำหนังสือจึงเปลี่ยนคำถามจากจะตีอย่างไรให้ถูกไปเป็นอะไรในใจที่ทำให้เราตีไม่ออกในเวลาสำคัญกรอบคิดนี้ขยายความเข้าใจเรื่องประสิทธิภาพให้ลึกกว่าความสามารถทางกายภาพและอธิบายได้ว่าทำไมคนที่ฝึกมาดีแล้วจึงยังพลาดเมื่อมีแรงกดดันสูงเดน2 self 1และ self 2การทำความเข้าใจเสียงวิจารณ์กับความสามารถตามธรรมชาติหนึ่งในแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดของหนังสือคือ self 1และ self 2 self 1คือส่วนที่ชอบสั่งชอบวิจารณ์และชอบแทรกแซงมันมักพูดกับเราว่าต้องแก้ท่านี้ต้องไม่พลาดต้องระวังอีกหน่อยแต่ยิ่งสั่งมากเกินไปยิ่งทำให้การเคลื่อนไหวไม่เป็นธรรมชาติส่วน self 2คือความฉลาดของร่างกายและระบบการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเองเมื่อได้รับโอกาสทำงานโดยไม่ถูกกดทับหนังสือเสนอว่าการพัฒนาความสามารถไม่ได้เกิดจากการควบคุมทุกอย่างด้วยเหตุผลอย่างเข้มงวดแต่เกิดจากการลดการแทรกแซงของ self 1ลงแล้วเปิดทางให้ self 2แสดงทักษะที่ฝึกไว้แล้วแนวคิดนี้มีในสำคัญต่อการเรียนรู้ทุกแบบเพราะสะท้อนว่าบางครั้งสิ่งที่ขวางการพัฒนาคือเสียงในหัวที่พยายามจะช่วยมากเกินไปไม่ใช่การขาดความพยายามการเข้าใจความสัมพันธ์ของ2 ส่วนนี้จึงเป็นพื้นฐานของการเล่นที่ลื่นไหลและมั่นคงกว่าเดิมประเด็น3Performance Potential Interference เรียบง่ายที่อธิบายความต่างๆระหว่างศักยภาพกับผลลัพธ์สูตรที่หนังสือใช้คือ Performance Potential Interference เป็นประโยคสั้นๆแต่ทรงพลังเพราะมันอธิบายว่าผลลัพธ์ที่เห็นไม่ได้สะท้อนศักยภาพจริงเสมอไปถ้า Interference สูงไม่ว่าจะเป็นความกังวลการคาดโทษตัวเองหรือความกลัวการผิดพลาดผลลัพธ์ก็จะต่ำกว่าความสามารถที่มีอยู่จริงหนังสือใช้สูตรนี้เพื่อย้ายจุดสนใจของการฝึกจากการพยายามเพิ่มทุกอย่างให้มากขึ้นไปสู่การลดสิ่งรบกวนภายในให้เหลือน้อยที่สุดวิธีคิดนี้ทำให้การฝึกมีความเป็นระบบมากขึ้นเพราะเมื่อรู้ว่าปัญหาอยู่ที่ interference เราจะเริ่มมองหาว่าอะไรเป็นต้นตอของมันเช่นการคิดล่วงหน้าเกินไปการย้ำข้อผิดพลาดหรือความต้องการควบคุมผลลัพธ์มากเกินไปจุดแข็งของกรอบนี้คือมันอธิบายได้ทั้งในสนามกีฬาและในชีวิตจริงโดยไม่ต้องพึ่งทฤษฎีซับซ้อนมากมายแต่ยังจับประเด็นสำคัญของการแสดงออกภายใต้แรงกดดันได้อย่างแม่นยำประเด็น4 relax concentration สมาธิที่ตื่นตัวแต่ไม่เกร็งหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับภาวะ relax concentration ซึ่งเป็นสมาธิที่นิ่งแต่ไม่ฝืนตื่นตัวแต่ไม่ตึงเครียด Galway มองว่าการเล่นให้ดีที่สุดไม่ได้มาจากการพยายามบังคับร่างกายทุกเสี้ยววินาทีแต่อยู่ที่การอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่แล้วปล่อยให้การตอบสนองเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติภาวะนี้ต่างจากการตั้งใจแบบเกรงเพราะความเกรงมักทำให้การรับรู้แคบลงการเคลื่อนไหวแข็งและการตัดสินใจช้าลงหนังสือใช้ภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนเพื่ออธิบายลักษณะของสมาธิแบบนี้เช่นความพร้อมที่สงบคล้ายสัตว์นักล่าที่จดจ่อแต่ไม่ตื่นตระหนกแนวคิดนี้สำคัญเพราะชี้ว่าประสิทธิภาพสูงไม่ได้หมายถึงการเร่งตัวเองตลอดเวลาแต่หมายถึงการจัดสภาพจิตให้เหมาะกับการรับรู้และการตอบสนองเมื่อผู้เล่นเรียนรู้จะพักความคิดที่ฟุ้งซ่านลงสมาธิจะกลายเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการเล่นแทนที่จะเป็นภาระประเด็นสุดท้ายจากสนามเทนนิสสู่ชีวิตประจำวันห นังสือว่าด้วยการเรียนรู้การสอนและการถอยออกจากการควบคุมแม้หนังสือจะเริ่มจากเทนนิสแต่ข้อเสนอของมันกว้างกว่ากีฬาอย่างชัดเจนกาเววิจารณ์วิธีสอนแบบที่เน้นแก้ไขตลอดเวลาเพราะการสั่งมากเกินไปอาจทำให้ผู้เรียนพึ่งพาคำชี้นำภายนอกแทนที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองเขาจึงสนับสนุนการเรียนรู้แบบลงมือทำสังเกตผลและปรับตัวจากความรู้สึกจริงบนสนามวิธีนี้สร้างทั้งทักษะและความมั่นใจเพราะผู้เรียนเห็นด้วยตัวเองว่าร่างกายและจิตใจสามารถปรับตัวได้หนังสือยังนำหลักการเดียวกันไปใช้กับงานการพูดในที่สาธารณะดนตรีการทำงานสร้างสรรค์ซึ่งล้วนมีปัญหาเรื่องความกดดันและการวิจารณ์ตัวเองเหมือนกันคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การสอนให้คนรู้จักถอยออกจากการควบคุมที่มากเกินไปแล้วสร้างพื้นที่ให้การเรียนรู้เกิดขึ้นจริงๆนี่คือเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงคู่มือเทนนิสแต่เป็นคู่มือการทำงานกับตัวเองอย่างมีสติโดยสรุป Inner Game of Tennisเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาการแสดงศักยภาพผู้เล่นกีฬาโค้ชครูผู้จัดการและคนทำงานที่ต้องเผชิญแรงกดดันบ่อยๆหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยให้มองเห็นต้นตอของความติดขัดที่มักถูกมองข้ามคือการแทรกแซงของความคิดภายในมากกว่าการขาดความสามารถอย่างแท้จริงจุดเด่นของหนังสือคือมันไม่สอนด้วยการกระตุ้นใจแบบทั่วไปแต่สร้างกรอบเข้าใจการเรียนรู้และการแสดงผลที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งผ่านแนวคิด self 1 self 2 interference และ relax concentration เมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองจำนวนมากหนังสือเล่มนี้แตกต่างตรงที่ไม่พยายามยัดเทคนิคจำนวนมากให้ผู้อ่านแต่เน้นการลดสิ่งรบกวนและปล่อยให้ความสามารถที่มีอยู่ทำงานได้เต็มที่นั่นทำให้มันเป็นหนังสือคลาสสิกที่ยังร่วมสมัยเพราะคำถามเรื่องการไม่เป็นตัวของตัวเองเมื่อถูกกดดันนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกอาชีพไม่ใช่แค่นักกีฬาหากคุณต้องการสนับสนุน W Timothy Galwayคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่